Hei igjen! Velkommen til episode 4 av Nysgjerrig på Kina. Musikken dere hører av Wang Fei, og fra Beijing, men flyttet til Hong Kong før hun slo igjennom med musikken sin. Hun en av de største artisterne innen populærmusikk fra Hong Kong. Sjangeren kalles kantopop, fordi hun synger på kantonesisk, altså den varianten av mandarin som de snakker i Hong Kong. Jeg fortsatt Petra. Jeg fortsatt nysgjerrig. Og så skal jeg innrømme at jeg også litt overveldet akkurat nå. Det så mye jeg har lyst til å undersøke, og lista blir ikke akkurat kortere. Så denne episoden handler først og fremst om veien videre. Jeg lover samtidig at det kommer episoder med mer substansielt innhold enn denne episoden her i de neste ukene. Siden sist så har jeg sett en kort dokumentar på Netflix om kinesisk økonomisk vekst, pluss to av dokumentarene som Sofie anbefalte oss i forrige episode. The American Factory og China's Only Empress. Lenka ligger i episodebeskrivelsen. Jeg anbefaler alle tre av litt ulike grunner, og har tenkt å bruke dagens episode på å si noe kort om hvorfor. Så kan dere selv avgjøre om dere har lyst til å se dem. I tillegg så har jeg snakket med et par bekjente av meg. For det første Sveinung Helgesen, som har bodd i Kina i 10 år. Det han som har fortalt meg om kantopoppen. Dere skal få høre samtalen vår neste uke. Sveinung og jeg enige om at vi må snakke mer sammen, så vi har planlagt en samtale om kinesisk filosofi også, og regner med at den kommer i august. Dessuten har jeg snakket med Torbjørn Barslett om å lære seg kinesisk. Han en språknerd, og etter å ha snakket med Sofie så følte jeg at det var mye mer å snakke om og finne ut når det gjaldt språket. Og det klart at jeg helt sikkert kommer tilbake til det her mange ganger, men jeg har lyst til å lage en episode der at jeg systematiserer noen av de språklige særtrekkene litt mer. Og i denne episoden får dere en snutt av samtalen min med Torbjørn. Dessuten har jeg begynt å lese en bok av Morgenblad-journalisten Sun Heidi Sæbø. Den heter Kina, den nye supermakta, og den kom ut i fjor. Hun forteller historien om det moderne Kina parallelt med historien om Xi Jinping. Jeg er foreløpig begeistret og føler at jeg lærer og forstår mer av å lese den. Så den skal dere også få høre mer om. Jeg legger ut en lenke så lenge. Som dere skjønner så begynner det å bli en del planlagte episoder fremover, og jeg merker at når jeg snakker med folk så er jeg opptatt av alt for mange ulike emner på en gang. Så til høsten skal jeg legge opp en litt mer systematisk plan for oss. Jeg vil jo gjerne lage noe dere er interessert i også, så derfor så har jeg laget en liten avstemning som jeg tenkte å holde åpen ut august. Det jeg gjør nå i sommer er en slags sesong 1, en orienteringssesong. Men hva skal høstens sesong av denne podcasten handle om? Jeg har 5 ulike emner som jeg har lyst til å ta fatt på, og tanken er at jeg skal lage alle 5 i løpet av de neste årene. Men hvor skal vi starte? Så her er alternativene mine, og jeg håper at dere kan stemme. Så 1. Jeg skal ta for meg nyhetsbildet, og Kinas rolle på den internasjonale scenen. Bruker hver episode på å presentere en nyhetssak i dybden. En sånn sesong må nok inneholde litt harde fakta om det politiske systemet, media og andre samfunnsinstitusjoner også, som skole og helsevesen. 2. Skal jeg ta for meg en og en av Kinas mange regioner og folkegrupper? Jeg er jo allerede supernysgjerrig på de store forskjellene i dette landet. Hvordan er det mulig å få noe så digert til å henge sammen? Og hva kjennetegner de ulike delene av landet, historisk, geografisk og kulturelt? 3. Skal jeg se på eldre kinesisk historie og ta for meg ett og ett dynasti? Eller kanskje heller ulike historiske emner som Silkeveien, opiumskrigene, den mongolske erobringen, lignende ting? Historielæreren i meg klør etter å få vite mer. Eller kanskje nyere historie artigere? Det punkt 4. Det har jo skjedd enorme endringer de siste 100 årene. Hva var Kinas rolle under 2. verdenskrig? Vil vi vite mer om borgerkrigen, forholdet til Japan, den kommunistiske revolusjonen? Hvordan har Kina oppnådd den vanvittige økonomiske veksten sin? Og til slutt 5. Skal jeg heller se nærmere på ulike deler av kinesisk kultur? Litteraturen, musikken, teatret, språk, mat, omgangsformer, religion, filosofi. For som Sofie sa, det er her nøkkelen til å forstå Kina virkelig ligger. Jeg ser for meg at jeg vil lage cirka 2 episoder I måneden, og at hver sesong dermed inneholder maks 12 episoder. Kom gjerne med innspill til enkeltepisoder også. Så trykk på lenka til avstemninga og si hva du mest interessert I. Så til dagens lille innhold, som altså tre korte anbefalinger. De tre filmene jeg har sett gir særs ulike innfallsvinkler til Kina, og derfor var det gøy å se dem sånn på rappen. Først. På Netflix har de en dokumentarserie som heter Innføring I historie. Det korte halvtimes episoder om ulike historiske emner, noen ganger knyttet til bestemte emner som genetikk eller feminisme, andre ganger knyttet til bestemte historiske og geografiske hendelser som romkappløpet mellom USA og Sovjet, eller altså Kinas økonomiske vekst. Det selvsagt sistnevnte jeg har sett. Det åpenbare svakheter ved det korte formatet, og når de oppsummerer 70 års historie på 30 minutter, det selvsagt nødt til å bli unøyaktig både her og der. Men episoden gir et godt bilde av hvor fort Kinas økonomi har vokst, hvordan den økonomiske veksten kom I gang, og hvorfor Kina har lykkes. Se den. Det tar jo ikke så lang tid. Så var det American Factory, som jeg har fått anbefalt fra flere plasser. Det en dokumentar fra Dayton, Ohio, om en nedlagt General Motors-fabrikk som ble overtatt av et kinesisk selskap, og hvordan de amerikanske arbeiderne blir lært opp av kinesiske arbeidere, slik at de kan produsere bilglass på samme måte I Ohio som de gjør I Asia. Dokumentaren forteller om mange små og store kulturkrasj, men også om hvordan amerikanere og kinesere finner hverandre sosialt, og kanskje mest av alt om hvordan klasseforskjellene de samme I begge land, og hvordan kinesisk og amerikansk industri på mange måter ligner hverandre. Filmen fortelles nesten uten kommentarer, gjennom intervjuer og scener, og dermed det mye opp til oss som seere hvordan vi tolker det som vises. Min opplevelse av at dette først og fremst kapitalismekritikk, nok bare en av de mange mulige tolkninger. Etter min mening det både en styrke og en svakhet ved filmen at den så åpen. Det bra at vi får lov til å tenke selv, samtidig tror jeg nok at de som har lyst til å se den med fordomsfulle øyne, slipper litt lett fra det. Se den, og fortell meg gjerne hva du tenker. Til slutt har jeg altså sett China's Only Empress, Wu Zetian. Hun regjerte Kina I 45 år under Tang-dynastiet, da Kina var på sitt mektigste. Hun var først konkubinen til en Tang-keiser, og ble deretter gift med sønnen, den neste Tang-keiseren I rekka. Mannen hennes var svakelig, og Wu Zetian overtok gradvis makta. Ifølge de mer eller mindre politiske historiske kildene sørget hun først for å rydde rivaliserende kona av veien, og deretter sine egne sønner, for selv å ta makta. Denne dokumentaren har en litt slitsomt insisterende og gjentagende forteller, og en del illustrasjonsfoto som neppe helt historisk korrekt, men den forteller overbevisende om hvorfor akkurat denne regjeringssjefen har fått en mye omdiskutert plass I kinesisk historie, og gir et bilde av kvinners stilling I Kina før og etter denne unntakstilstanden. Særlig spennende var det filmen fortalte om hvordan hun utviklet og styrket handelsforbindelser med resten av verden, og om hvordan hun brukte buddhismen for å konsolidere sin stilling hos det kinesiske folket. Absolutt verdt å se. Og da skal vi straks gjøre nyheter, men jeg har lyst til å slenge på en liten personlig parentes her på slutten. For nå som jeg har hatt fokus på Kina I noen uker, så legger jeg jo merke til flere nyhetssaker enn jeg gjorde før, og jeg legger også merke til referanser til Kina I den vanlige jobben min. For tida så skriver jeg et biografisk etterord til en bok om Klaus Hagerups barnedramatikk. Og man skulle jo ikke tro at Kina spiller en særlig prominent rolle I denne norske forfatterens liv. Men tro igjen. I den biografien han skrev om Inger Hagerup, så skriver han om hvordan mora hans elsket Mao Zedongs dikt. Og I en artikkel om hvordan han selv fikk inspirasjon til sin egen dramatikk, det to sentrale essay av Mao som han trekker fram. De begge fra 1937. Det heter Om praksis og om motsigelsen. Og de her to Mao-essayene de handler om marxismens kunnskapsteori, den dialektiske materialismen. Siden de føltes relevant for meg, både når jeg skulle skrive biografien til Hagerup, og når jeg skulle lære meg mer om Kina, ja, så tenkte jeg, jeg leser begge to. Og jeg har lyst til å trekke dem fram igjen når jeg diskuterer kinesisk filosofi med Sveinung I august, for det slår meg nok en gang at Mao I direkte opposisjon til konfusianismen sitt ønske om harmoni. Noe av det viktigste Mao sier I begge essay at alt I konstant kamp og forandring, og at harmoni og stabilitet dermed umulig. Samtidig det tydelig at den kinesiske tanken om yin og yang lett å forene med dialektikken I marxismen-leninismen, og at den andre store filosofiske retningen av Kina, taoismen, dermed kanskje ligger nærmere Mao sine tanker. Mao oppsummerer en annen hovedtanke I om motsigelsen ved hjelp av et kinesisk ordtak. Ting som står I motsetning til hverandre, utfyller også hverandre. Han mener at verden grunnleggende dialektisk, at kontraster og motsigelser eksisterer I alle fenomener, og at disse opprettholder hverandre og avhengige av hverandre, samtidig som de altså fører til forandring og utvikling gjennom ulike former for kamp. Men jeg skal komme tilbake til det her, for jeg synes det veldig spennende. Nå, nyheter.
Her kommer Ole Brom, en liten bjørn I skogen, tralalalabom. Jeg heter Ole Brom.
Denne uka har vi vært vitne til en videre tilspissing av situasjonen I Hongkong, og det har vært omtalt på de vanlige artikler og kommentarer I alle norske medier gjennom uka. Det har ikke skjedd annet enn at hongkongerne protesterer og at myndighetene fortsetter å arrestere dem, mens EU og FN skjerper kritikken sin av Kinas sikkerhetslov. Men det har I hvert fall gjort at jeg har fått litt mer kjøtt på beina når det gjelder denne konflikten. Jeg legger ved I lenke til en podcast som ga en særlig god gjennomgang. Den heter China Talk, og amerikaneren som driver den heter Jordan Schneider. Han snakker mest om økonomi og teknologi, men også om politikk. I denne episoden så snakker han med engelskmannen Anthony Deprian, som advokat og forfatter bosatt I Hongkong. Han har skrevet en bok som heter City of Protest, A Recent History of Dissent in Hong Kong, og gir en oversiktlig og fin fremstilling av konflikten. Spesielt interessant synes jeg det var når han snakket om forskjellen mellom protestene nå det siste året og protestene I paraplybevegelsen I 2014. Og når han beskriver politiets metoder og utviklingen av slagordene til demonstrantene. Ikke minst når han snakket om hvordan de koloniale lovene fra Storbritannia brukes til å holde nåtidens befolkning nede. Jeg anbefaler å lytte til denne. Morgenbladet hadde en anmeldelse på fredag av en engelsk oversettelse av Wuhan Diary Dispatches from a Quarantined. Forfatteren Fang Fang har skrevet dagbok gjennom pandemiens første måned, og den gir både et portrett av kinesisk dagligliv og unntakstilstanden ifølge anmelderen Aksel Kielland. Han skriver også at det samtidige perspektivet og mangelen på overordnet analyse kan være trøttende lesning, men jeg tenkte I alle fall umiddelbart at boka må på leselista mi. Lenke til den også. La oss I tillegg nevne at amerikansk FBI advarer mot at Kinas spioner en alvorlig trussel mot amerikansk sikkerhet, I tillegg til at de forteller at kinesiske dissidenter blir presset hjem ved hjelp av trusler, og at amerikanske borgere I Kina risikerer å bli arrestert. Ellers Kinas økonomi tilbake I vekstsporet etter et midlertidig fall på grunn av koronaen. Da håper jeg at dere går inn og stemmer på hvilken retning dere vil at denne podcasten skal ta, og at vi høres igjen neste uke. Ha det bra så lenge!